Magala goxo egoteko leku bat da. Norbaiten edo zerbaiten ondoan pausatu eta babes hartzeko lekua. Argatik gaur norbaiten magalean jartzea erabaki dugu. Katialin Arizmendian dueza, dugu gurekin, gaur bere magalean jartzeko aukera izanen dugu. Katialin gaztea izanagatik sortzailea bada, abeslaria da, eta gaur bere magala musikaren akordez adituko dugu. Izan ere bere bizitza ezagutuko dugu, beti ere ba, noten bidez eta doinuen bidez. Arratsaldeon, Katialin, zer moduz?
Arratsaldeon, esker mire konbidatzeagatik eta hoizen saiatuko naiz alik eta eramangarri egiten elkarrizketa hau eta nire bizitza sinplea balik eta divertigarren egiten.
Katialin, gaztea zara, nire adin antzekoa duzu, gaztea gara biok, baina alare ibilbide luzea izan duzu zure bizitzan, beti ere musikari lotua eta alderdi hori ezagutuko dugu gaur. Eskatu dizut zure bizitza bortz ataletan banatzeko, bortz ardatzetan, eta uste dut bortz kantu baino, ba, bortz kantu multzo aukeratu dituzula. Lehenik eta behin zure bizitzan hasierara eginen dugu salto, Katialin. Ze kantu proposatzen diguzu eta zergatik?
Bira, azteko lehenbizikoa etorri zitzaitena izan zen Minutu bat goizero, Piriz eta Porrotxena. Eta da, orain dela urte bat aditu nuen eta erran, buah, hau da, hiru urte nituneko kantu bat. Osa, markainera, osa, horitzen nintzen letra osoaz eta bakizu kantuek gelitzen zaizkitzunak. Eta batez ere aukeratu ditut kantuek, ze uste dut sentimenduei eta sentsazioi lotzen zaizkiela eta bizen orden hasiko gara Piriz eta Porrotxekin, bueno, nik uste gutako nintzen haurtzaroa izan direla eta ere referenteak eta bizen aukeratu dut Minutu bat goizero delako kantu arras positiboa, uste balorea unintzera ikusten dituena hain olako sinpletasunean eta bizen
eguna argituaz batera badator ilargia oera gure ametxen zaindari lolo egitera izarapean ez dago izarrik pampina eta biok bakarrik egun berriari keniu ekin ez pozik Minutu bat goizero, goizero ditudan gauza ona kontuan hartzeko hirurogei segunduan bizitzari mila esker Minutu bat goizero.
Eta honekin batean ere bai Amaral. Orden, oi, da kotxean aitzen genituen kantuek batez ere, etxean ere bai, baino gehien bat bidaietan aitzen genituen kantuek. Eta horitzen naiz, larun batero joaten ginela iparraldeko Joanes Lenguzuan bila, eta beti jartzen ginuela Piriz eta Porrotxen diskoa. Hoixen, bueno, ni sortu nintzen Lekarozen, Lekarozko etxe arraspoit batean, baino bos urte inguru genituen hor, eta gero amatxiltzela bere neraiten sortetxera bueltatu ginen Elizondora. Eta hoxen sortu nintzen otxeila hogeita zazpi batean, Lekarozko inauterietan. Eta nik uste dut, beti izan dut sentsazio bat, inauteri horiek beti lotu izan autela, eta mozorrotze hor, antzerki horrek eta musika horrek beti lotu nahuela, haurtzar hortatik. Eta oroitzen dut Lekarozko oroitzapen gutitut, egierran. Plazan, jostetan, bertza horrekin eta hola, eta gutxi gehiago. Eta gero bai aldatu ginera Lizondora eta baginon zakurbet zela ipar. eta hoia utzi ginuen baserri batean, bueno, hoi kontatu zatu deneri, ez dakit oineken galdetu behar dut. Eta hoixen berritu ginuen amatxin etxeazena, eta hoixen hortzaran zuzten horitzapen gehienak dira mendira aitakin gaten itzela, baginuen txabola bat hor mendien, eta zen arras aste buru pasapoite, gate ginen arata, eta bakarri ginen gu, eta ezagut horitzapen arrasona dut horrena. Eta gero hoizen asteburutan joaten ginen lehengusu zen, bueno, den Joanesen bila eta tortzen zen gure etxera. Eta gero, hoxe, dantzatzea, kantatzea eta gustatzen zitzaiten gehien bat. Egerran lagunekin eta familiakin egoten nintzen nire hortzaro gehiena, bai.
Ezagit, Katialin, aipatu duzu Joanesen bila joaten zinetenean kotxean taula musika ditzen zenutela, Pirritxe eta Porrotx, Amaral, zure hortzaroakin lotzen dituzula, abeslaria zara eta musika beti egonda presente zure bizitzan, seguraski haunitzen bizitzatan egonden bezala, baina sortzailetasuna abesteko ohitura hori, joera hori, etxetik hartu duzula erranen zenuke? Bazegoen alako disiplinetarako joera zure familian edo oroitzen duzu zure haurtzaroan haunitz kantatzen zenutela edo?
Bira, bertze familietan hola, beti kantatzen, oza, badire familia batzuk beti izan dutela ohitura abesteko eta, bueno, kriston lotura kantu zarrekin eta hola, baina egerran nire etxean ez da izan olako lotura hoi. Osabak bai itentzuela, miten zitu margolanak eta hola, bai izan dela arteakin, eta gara nire lenguzina inara unanoak bai izan dela beti kriston lotura antzerkiakin eta hola. Eta nik uste dut hortik ere etorri zaitela antzerkirako gogo hoi. Eta egerran abestuta hola, pues, nahiko oi, kotxean eta gutxi gehiago ezpentsa, eh? Baina bai izan dela nire gurasoek izan zuten Intza Taberna Elizondokoa eta bai beti izan dutela joera hoi disko honitz edukitzeko etxean eta nik uste dut hortik ere pues, ertzainak, itoitz eta hauek igual bertze dozeinek ez ditunak hainbertze zautu eta nik txiki-txikitatik zautut ustenak. Eta Boniem ere bai, eta bazen olako aldaketa bat batzutan baginuen disko zorro bat bezala, eta hor sartzen nituen Amaralen diskoa, Julieta Benegasen diskoa, Ertzainakena, Itoitzena, Mikel Aboa, eta bora, zen nahiko naste neri gustatzen zitzaiten pile bat. Pasteginen Son Mis Amigos kantatzetik Amaralena, gero Mikel Aboan edo zein, eta ez dakit, kuriosoa zen, eta gainera nik uste hortik ere heldu zaitela pixket denetaik aitzeko eta konplejoi gabe edozein gauza aitzeko hoi, bai.
Normalean, Katiarin, haurtzaroa izaten da etapa bat zaletasunak sortzekoa edo zerbaitetan hasten bazara eta atxikimendua sentitzen baduzu, ba normalki, ez, segitzen duzu eta gainera markatzen dizu bidea. Horietako zaletasun batzuk izaten dire instrumentuak, Katialin, musika tresnak, zu abeslaria izaki, ez dakit zure kasuan, txikitan ere apuntatu zinen musika eskolan, hasi zinen zerbait ikasten, eta horrek ere musikarekin lotura hori bermatu dizun, badakit orain gitarra jotzen aritzen zarela, ez dakit haurtzaroko kontua den, edo geroago ikasi duzun.
Bai, bira, nik uste nituen Elizondotik barna fanfarrekoak, eta guztuen bat bomboak inbertzea, gustatzen zitzaiten pile bat. Eta guztuen nuen eska bat beti biltzen zela Katrin, igualaituko delak, ez dakinek, biolinekin. Eta nik duen zitzaiten ikusgarri bioline hor, etzen haitzen, eh? Osea, realidad da, fanfarre batean nola kaletik ez dela sobera haitzen, baina, bueno. Eta amak animatu zaten, nik uste hasieran izan zela gehiago aman gauzen erea, baina. Eta hasi nintzen biolina ikasten hor musika eskolan eta solfeo ere bai obligatorioa zelako eta hoxen manituen 6 urte biolinakin eta solfeokin eta gero segitu nintuen bertze 2 urte biolinakin, osea guztira 8 urte angelditu direnak. baino izan zen nahiko bapatean aukeratu nuen sartzea eta murgildu nintzen solfeo honeta eta egirran, karo, ziren ordu bat eta erdi egunean, bueno egunean ez, astelenetan eta astazkai da, imaginatu. Eta nire egiten zitzaiten kriston luze, hasieran hartu nuen, nola inbartut nik ordu eta erdian musikan sartue. Baina gero egirran pasten arrasongi eta hoi irakaseak ere ziren nahiko xelebreak, eh? Ramara da, baztango musika eskolan dela nahiko xelebre. Eta, baino pasten nuen arrasongi eta zen pixkat niretako da nahiko tradizionala horre ematen den musika ikasketa, baino bertzaldetik baitu gauz on batzuk gaur egun konturatzen naizena, disiplina hoi edo lehenagoko emateko modu horrek baduela ere efektibidade bat gaur egun igual ez dena inbertze lantzen, ez? Osa uste dut, ariez, baztango musika eskolan musika ematen den modu ez da egokiena beti, bueno, edo zein tokita bezala beti badelako gauzunak eta txarrak, baino tradizionalki ematen den disiplina hoi eta liburu zarrek dakartzaten zakit, partiturek eta hola badutela zakit, alderdi bat sinpletasun horren konplexutasun hortan aur bati laguntzen aldotena haunitz. Eta guk adidez diktatuak eta hola iten genituen nahiko konplexuak eta kapazak ginen denak aderatzeko. Eta uste dut gaur egun ez dela holako disiplina hoi. eta horrek ez du erran nahi behar denik, baina ez dakit, iruditzen zait, musika aldian lehenagoko partiturek ere laguntzen aldakutela honitz. Eta gero, honekin lotea diez hori ditzen naiz, biolina hasi, eta gau niri aspertzen zaten Suzukiek, Suzuki zen liburu bat biolina ikasteko. Baina aspertu zakizu nola. Eta hasi ginen horrekin, eta pff, nik erdin, eta nik Piratas del Caribe edo olako zerbait, da nik esi edo irlandesa edo. Eta horrekin konpaginetzen ginuen, baina gero ere konturatzen zara Suzuki behartzen nuela minimoki zerbait jakiteko. Baina hoi eta gero hasi ditzen nire fanfarrean, bueno fanfarrean txistularekin eta jotzen, osea que erten alda pixket guzten nuen hoi inuela. Eta hoi, azkenean hor daude Patxi Larraldeta hauek, ere partitura zarroiek zar berritzen, eta hoixen, uste dut musika modernoa nonbaitetik sortu dela, eta partitura zarroiek ere behar direla.
Queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan ustegabean noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere.
Aipatu duzu partitura zarren beharra Katxalin, antzinera segituko dugu ze txikia zen Katxalin hori ahonditzen joan zen, poliki urteak pasatuta, denei pasatzen zaiguta. Kantu zar bat aukeratu duzu, zar-zarra ez da, baino guretzat akaso bai, gaur eguneko, ez, kantutegia ikusten badugu zartzat jo dezakegu, Izarren Hautsa, kantu ezaguna, Euskal Herrian, zergatik.
Ba, bi aukeratut Izarren Hautsa izan zelako nire osabaia Keparitz Mendin kantu gustokoenetako bat, eta behin dela 10-11 urte hiltzen, eta hoxen uste dut kantunek ere bereizten duela gure familia edo gure bizitza eta ematen diola buelta bat, eta hoxen familia naiz, nik uste batzutan ez dela hitzen kantu hau, ze kantuek horretazten dakute eta sentitzen dugu kantuen bitartez, orden uste dut nire adiz nire aiten dako eta kantu hau entzutea dela nahiko gogorra. Orduen, hoxen, Izarren Hautsa aukeratu dut familian gati eta ere iruditzen zaitelako arras kantu ederra, letra aldetik ere krist. Osa, dena, da kantu bat nahiko simple arten alda, ez duelako igual harmonikoki edo ez duelako struktura aldaketa unitzik, baina bertze aldetik da arras komplexue. Eta uste dute hoi dela zaiena, ez, arpatzea simpletasun hortan olako kantu sakona. Eta hoi aukeratu dut ere haunitz gustatzen zaitelako, Eta hoizen, gero unegia horita zen dat ikastolako garaietara, nola sartzen naizen ikastolan. Eta hoizen, ikastolako garaiak horitzen dut horitzapen arraspoietekin. Eta hemen ere segitzen dut kantatzen, dantzatzen ere komplexu gabe. Osa, uste dut lehenbiziko bi hiru kantu edo kantu multza hauetan, ibiltzen naizela komplexu gabe dantzan kantatzen eta hola, eta nahiko libreki. Egirran, etzakuten inongo arazoik patzen ikastolan edozein kantu aitzeko edozein. Eta bai abestek nuela honit. Gai bez, aurten abaritu dut praktiketan, jaz dela inbertza abesten, jaz dela inbertza dantzatzen, eta uste dut berriz rekuperatu behar dela dantza eta abeste hoi.
Aipatu duzu, batez ere, ba, osabagatik eta familiarekin duzun loturagatik aukeratu duzula izarren hautsak atxalin. Badaude pertsonak eta pertsonak, batzuk askatasun gehiago dutenak, independenteagoak, bertzeek lotura estua dutenak, familiarekin, ezakitzu nolakoa izan zaren, orain akaso ezberdina zara, umetan nolakoa zinen, beti sentitu duzu atxikimendu bat familiarekin, are gehiago igual baztanekin, herriarekin, orain Donostin bizitzara aste tartez. Ezagit, loturak sentitu dituzu, Katialen bizitzan?
Bai, nik uste dut gainera alaba bakarra naizela, eta horrek guztiz baldintzatu duela nire harremana nire gurasoekin. Orden, nik ikusten dutena da alaba bakarra izanik gurasoak aisek gainagotuztela, oneko eta txarreko, eta hoi gurasoekin dutena txikimendu da osoa, ora kristona, hortzieletan itzultzen naiz ere bera ikusteko nintzetan. eta hoixen, bai ikusten dutela ezberdintasun bat nire kuadriakoek eta igual hiru direnak eta hola, igual joaten gara bidaian, ez, aste bat, eta nire idazten haute egunero. Egunero eta igual egunean bi aldiz. Eta nik eramaten dieto paritxon bat, edo. Eta badire bertze batzuk, pues, hor, astelenean idatzi, eta hortzilean itzulia arte ez jutela idazten. Eta alde batetik, iduritzen zait, ona duela gurasoak egotea hor, baina bertze batetik, baduzu gurasokiko atxikimendu bat eta presio bat, txikitatik, adibidez, gelitzen zaitzune. Eta uste dut, lehenago galdetu nahuzune, txikitatik gelitzen zaitzun, afizioz apartere, gelitzen zaizkizu txikitatik, motxilan, azpi-azpien, igual gurasoekiko tuzun harreman hoiek eta presio hoiek, ez? Eta azkenean, gurasoak beti gainan baldin batuzu, beti baduzu beharroi, gurasoen gustokoak, gustoko diren gauzek egiteko, eta uste dut, orain hasi naizela laxatzen pixkat, erlazio toksikortatik, ez? Osa, erlazio marabilloso horren barnean dauden alderdi hoietatik. Eta gero familia niretako dire kristone referenteak, osea onartu behar dut batzutan itxutzen autela, baina bertzaldetik ere zortea dut dela familia nahiko irekia, osea buruz irekia, denei uzten dute edozein gauz ikasten, lan iten, sentitzen, edozeinekin egoten, ez da inongo konplejoik, eta batez ere aiten aldetik errango nuke bautela erlazio gehiago etxe berean bizi garelako, eta hoizen, miren zentuztela unitz, eta gero amatxin horitzapena ere dut, dantzatzea gustatzen zitzaion unitz. Eta uste dut ere hortik heldu zaitela pixket bueno, ergela nahiteko bilobera hori.
Katialin, familia duzu erreferente gauza haunitzetan, erran daiteke ez, izarren hautsaz ari garenean, ba, zure izarrak ere badirela. Umetan, ikastolako garaiotan, izarren hautsak antarekin lotzen duzun garai hortan, bazenuen izarrik musikari dagokionez, zein miresten zenuen garaiotan?
Ba, nire ditzen naiz txanela ginuen lehenago liburuetan. Eta gustatzen zaiten pile bat txanelan zagon ahotsoi. Bazen emakume batek kontatzen zitunak ipuinek eta kantatzen zuela eta beti saitzen zen kopiatzen. Eta atzal lortzen nuen, eta zaten zen super graziosoa. Osa, uste dut, ahotsa solasteko manera hoieta hartu dutela pasten dakuten irrati hoietatik. Eta gero abeslari bezala, egirran, igual Zurine Hidalgo erten alda, mitika. Bai, egirran orain txiberen tesora gustatzen orden, nahiago dut. Berten alda igual hoi, et pff, gero ez dakit. Gero igual, nonbait gusten nuen kontzertu eta beti erten ba, nahut izan hoi. Bai, jakin gabe nortzen, osea. Igual, orain tortzen zaiten pertsona da Zurine Hidalgo. Esianeko eta moño hoiek. Ez que, gaina, fijatzen nintzen hau nintz gauz hoietan. Eta igual nire musikako irakasleare bai. Baina izaz dut izan hola, ez dakit, Taylor Swiften fanak diren bezala, goa. Ez dut inoiz izan, egirran. Ez dakit, beti gana izaldatzen. Osa, bai.
Sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak, beren aukeren jaberaikiz, ta erortzean berriro jaikiz,
ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan idaungo duten, zugaitzardaska gazteak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska.
Katialin izarren hautsa utzi eta hautsak arrotzeko garai bat nera bezaroa. Ez dakit, zu ere pentsatzen dute xente aldatu izan entzinela, agian zure gustuak zurine hidalgo agian ja alde batera, zein aurkeztuko diguzu edo dizkiguzu?
Bira, hirugarren zatitxe honetan tokatzeko bendeta eta zo rituales de santeria kantue, bueno, ima ikusten da kriston kanbioa pirritxe eta porrotxetik ez igual ja eskara eta hola, bueno, uste dutenek hemen pastu dugula zati hori ere bai, eta hoxe, hemen sartzen gara instituto garaian, eta bueno, aipatu nahi natzun ere bai, ulertzen dutela fase guzti hauek ate irekitze bat bezala, uste dut lehenbiz hartzaron zabela zure zirkulo txikienean, oza, baduzu lagun bat bi, hola, etortzen zaizkizunak etxera, baino gehien bat zade familiakin eta hola. Gero ikastolan ere zaude zure burbujan, zure lagunekin baino hor. Eta gero ja institutuan erekitzen zaitzu urrengo bate bat, dela bastango jende guzti ezautzea, batez ere. Gero ere hasi ginen futboleko ekipo bat sortzen, femeninua. Eta uste dut hor jazten dela pixket gerra, ez? Osa, trintxera.
Zur eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose ditenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Zur eskutik debekaturiko egin, diroka da biltzan aurrak jolasetan ikusi. Preso ditenen izenean, arresiak zutan ikusi.
Orden, nik ez dut uste izanuenik nera bezaro bat, nik uste dut orain nagola nera behago lehenago baino. Eta, oi, debeatzen sartu nintzen kriston gogoekin, eta hoxen horre erekitzen zaizkitzu bate horiek, eta lagun izaten duzu hogeita mar pertsonako kuadrillak, bueno, dena da lehenbizko aldiek, dena da berrie, neri dut zaiten kriston garaipoite. Osa, netako da ikasten duzu gehiago bizie bilatzen, jasten zara pixkete lagunekiten, lagunek aukeratzen, erten alda, eta lagunek aukeratze hortan batuzun barne borrokak, eta uste dut, dela, arras momentu poite. Eta hoxe, institutuan horitzen dut, baginela gela bat, ikasi urtero berdin eginela. Gaur egun oinigen bat dugula kristona remana. Eta hoi, lehena horran bezala, hasi ginen futboleko talde femenino bat iten baztanen. Lehenbizkoa izan zela urtea honitzeta gero. Eta hoi, izan zen nahiko pontentia. Ginen arrastxarrak. Lehenbizko partidua izan ginen lesakan kontra. Elizondon. Eta imaginatu ze txarra ginen, bate jarten zutela, venga, pero koge el balón, koge. Eta hartu zula eskuekin. Orden, imaginatu. Baina egirran ikusterek iginuela hor bertzeate bat ere baztango futbolan perspektibako. Eta gaur egun badire lau ekipo. Eta nahiko aurretatik hasie gainera. Arras ekipo honak. Eta hoxen ez, izan zen pixket ja neskak eskubaloitik atra. Eta gaur egun ere ja rugbire bizikletan ibiltzera, eta pixket kubaloiko hortatik atra, eta bertze kirol batzu probatu, eta hain maskulinoa zen entorno batera sartzeko. Eta horrean barra da, pues, hasieran kanbio guzio bezala, aldaketa guzio bezala badutela beren oztopuak, baino, bueno, orten alda inongo arazi gabe, animatu zakutela ekipoa itera, eta hoi zen, uste dut hor inginituen esfortzu guziek badutela beraien fruitua gaur egun, eta gaur egun badirin eska batzuk errealean ja entrenatzen, eta batez ere gozatzen, eta komplejui gabe futbolean haitzen, eta futbol femeninoak duen gaur egungo bola da hoi. Eta batez ere erakusten futbola izaten aldela bertze modu batekoa, ez dela beraiek duten burbuja hortako, zakit bada, kantu bat zona, orain itzultzen kantuetara, la del futbol, eta solasten du pixket nola sartzen diren kapitalismoan baloreak futbolean zuzenean, eta hori nik uste dut futbol femeninoak erakusten aldela bertze kirol guzio bezala kirosanuare izaten aldela, eta hori zen uste dut femeninoak hartzen aldela laketa haundibet futbolean orokorrean, bai baztanen eta bai mundu maila. Eta hori zen, bueno, eta gero segitute horretzen aiz debatzen gainera salobera. Nik ez dakit. Hoy no era yo correcto si zaion, baino hoy ja egiten da urtero. Maten dat pena, adibidez kulturaldetik eta hola, ze ilusiona itentzakun gatea salouera ta han diskotekan azkagarrietara sartu ta aste bat pastera, ta pastu ginen arrasongi, eh? Baino pena ematen data ez dela pixket bideratzen igual bertzerri bateragan, kultura pixkat konsumitu hango, ez dakit, bertze balore batzukin, besta bai, baino bertze modu batean. Eta uste dut alde hortatik beharrezkoa dela pixkat buelta bat matea salouko bidai horrei, baina bueno, ongi pastu ginela.
Ez dakit, Katialina, aipatu duzu futbolean aintzindari edo izan zinetela, ba, nesken taldea osatzen baztanen, orain segida izan duena, naiz eta saloguen ongi pasatu, agian ba, etzela beste eredu onena, ikusten da zure baitan ere badagola kritiko izateko joera hori, hausnartzeko joera hori, ba, pentsatzeko joera hori, ez dakit nera bezaroan piztu zitzaizun, agian ba, militantzia girotan edo mugituko zinen, ezagit baztanen badago gazte asamblea da, zuren erabezaro ere markatu du pixkat horrek kontzientzia pizteak, ezagit gaur egun ere badago Inarrosin eska gazte taldea, garai hortan ez egon, baina agian ez horrelako ba, zure gisa pentsatzen zuen jende batekin bildu zinen, behin institutora aldietuta.
Bai, nik alde hortatik beti izan dut, osea, gurasoek beti izan naute kritikotasun hortan, zait, pentsalari bezala beti izan gara etxean eta beti gurasoek esplikatu nauzkite gauzek, ez? Uste dut ere bai alde hortatik beharrezkoa dela telebistan ikusten den oro galdetuta gurasoei galdetzea, gero gurasoek ere, pues, bakotxek bere pentsaera duela eta hortik ere laxatzen altzarela eta zurea sortu, eh? Baino, gero, institutuan bai, batuzura kezka gehiago, bai, asertzen zarela gehiago, eta nik uste dut, hor, konturatzen zarela, ba, zu neska bezala duzun kondizioak nola tratatzen datzun jendeak, momentu hortan hasten zara pentsatzen ze bai antzen aiz niola eta zu ez, eta hoi, eta sartu nintzen ernaien 16 urtekin, gero utzi nuen urte terdira edo bi urtetara, eta, bueno, talde feministan ere bai, eta gaztetxean ere bai. Eta, hoi, beti izan dut, gogoi, pues, bakotxak bere normaltasunean barnean, pues, zerbait iteko, ez? Eta uste dut, talde guztioiek laguntzen datzutela kolektibotasun hoi sortu, eta pues, zerbait eraldatzeko gogoa doan jendea bildu, eta gauzak ekintzak egiteko. Orden, bai, gaztetasun hortan hasten zara mugitzen, eta netako da arraspoite. Gero hor ere, uste dut kritikotasun noi bihurtzen aldela pasibua talde hoien barnean eta da gehien faltan gehien botatzen dutena talde hoien barnean, ez? Igual hartzen dila tendentzia batzuk eta bide batzuk kritikotasuna uzten dela alde batera, ez dakit bat bertzea konbentzitzen sortzen direla lako diktadura txikiek bezala. Baina beti izan dut gogoa gauzek aldatzeko, ekintzak batez ere ekintzen bidez gauzekiteko, eta uste dut oineska naizen einan eta badutela ardura bat bertze emakumeak eta emakumez diren pertsona guztiek zaintzeko, eta bueno, zaintza hemen sartzen dugu, ez? Gure pisu handienetako bat. Hoi, azkenean hor astentzara konturatzen jendea, azkenean, hirugarren ateo ireki, jende gehiago zautu, jende horta nola identifikatzen zaren zu, nola mugitzen zaren, ze aukeratu zuen edo ze aukerak entzen dizkizuten zu individu bezala. Eta, hoxen, gainera, justu hasi zen ikama ere bai baztango institutuan, eta uste dut hoi arrasbarezkoa dira mugimendu sozial guziek, batez ere honeko direlaik, eta bigazetasunean hasten zaitzula grinoi, zakita sertzeko eta dena pikutara bidali eta zerbait sortzeko, ez?
Cuelgan de un balcón del Raval unas sábanas sucias sin ropa. Hay un niño llorando, perdió aquel balón tan bonito y tan roto. Amanecen en un callejón el turista, el bufón y una loca. Ha inventado una nueva canción, pues también se le fue la pelota. Se imagina viviendo algún día lejos de aquel lodazal. Quiere pensar que tras las aguas tan frías de aquella ría todo es ideal. No ves, aquí tu casa es la mía. Aquí es tan fácil soñar, es otro ciclo vital, rituales de santería.
Bailan juntitos los pies, ritmo de calle al son del tres. Con la sonrisa pa'lante y el llanto al final ya volviste a mirar. Que pronto venden las pieles, europeitos y gringos a ser. Cuánta bajeza moral, cuánta tristeza, qué duro, qué mal. Imagino viviendo algún.
Katxalin, urbiltzen ari gara poiki-poiki gaur egunera, ze zure nera bezaroa ez dago hain urrutxi, aipatu duzu erdi nera bezarela oraindik. Laugarren etapa, utziko dugu igual institutuko hasiera hori, eta zer aurkezten diguzu orain?
Bueno, orain aurkezten dut debeku berrien zerrenda, dela kentzazpina, eta Adel, nik uste gara izela euskaraz eta erdaraz den bertze bat aurkezten, fijatzen bazate. Bueno, debeku berrien zerrenda nik uste dela arraskantu ederra, uste dut izarren hau txan batera dela simple baino komplexo aldi berean, eta hemen kentzazpik azpimarratzen du zenbat ebekutugun gure buruekin, eta zenbat injustizia dauden gure inguruen, ez? Eta ere bai barne, osea, kanpokoaz gain, barne mundure beire.
Debekatu egin da eskuotzak juntatzea, zer egin behar den bakarka ere pentsatzea, agindutako hitzak saiestu edo aldatzea, aldatzea. Ebekatu dara solarriez galdetzea, okerredo artez egindakoaz hausnartzea, poliziaren kontroletik kanpo ibiltzea, ibiltzea.
Orden hemen sartzen gara ja batxillerran eta hola. Eta nik uste dut hemen erekitzen zaitela bertzeate bat, baino nire barnean. Eta hasi nintzen batxiller zientifikoa aiten lekaro zen, iraun nituen bi aste. Eta azkenean aukeratu nuen amakin solastu eta aukeratu nuen aldatzea laitzera, Iruñara. Eta hoi alde hortatik ere adibidez gurasoek ez zateten inongo arazoi jarri, ulertu zuten hasieratik beraiek berak animatu zateten joatera. Eta horra hasi nintzen batxiller artestenikoen batxillerra egiten. Eta horre erekitzen zai bertzeate bat. Ze baztango baiaraz aparte, bada mundu zabal bat. Tan nik uste dut, herri batek maderan latzun babe sortatik atratzen zarela errealidadera, ez, iria. Eta hasian horitzen dute busak, autobusak, eta eriten zitzaizkiten, bueno, zaiak, berdeme, zer da, hain bertza autosa, hain bertze jende goizetan zortzi, bueno, eta hasi nintzen, karo, bi aste berandu. Eta nintzen, baina, bueno, tripetatik laxo aldi menaiz, imaginatzazu. Et joan nintzen alaitzera, karo, denaia zautzen ziren beraien artean, eta horretzen naiz aizea estrain, harpatu nuela eskaleretan, ez nuen ezagutzen, Behiretu zaten eta errantzaten. Zuzara berri ez, torri nerekin. Eta hoi izan zen alaitzen izan nuen sarrera, eta izan zen marabillosoa. Osea, lehenbizko momentutik hartu zateten eskuzabalik, irakasleak ere, eta ulertu behar da ere dela gaztetxe publiko bat, artetara bideratu horrek uste dut baldintzatzen dela honitz ja horreko ikuspegie eta hor dagoen jendea ere da arras diferentia. Bakotxak batu bere gustuak, ustentzaia bakotxa izaten nahi duen bezala, eta uste dut alaitzek duen ezaugarri nagusienetako bat da askatasune. Eta arteak ere ematen datzun askatasun hori ere bai. Eta horri hasi nintzen heldutzen, erten alda pixket, eta nire baitan bizi bilatzen, eta zagit izan zen arras momentu poite, baina aldi berean ere nire buruekin duda haunitz, nire buruekin zinegon haunitz, eta komplejoak asitzaizkiten hemen haunitz. Eta hortaz aukeratu dut kantu hau, dela debeku berriena, ze horra asitzen pues, nire buruen komplejo gehiago gorputzekiko asitzaizkiten agnea aurpegien, baina kosa mala. Eta orden horrerten alda izan zela inguruan aldetik arras askia, baino nire buruekiko arras lotu bezala. Eta zautunen jende arras irekie, nire ditzen naiz, joder, nik gizon bat bezala katalogatu zen pertsona bat, falda bat ekin tortzeak gelara niko izan nuen inoizkusi. Eta han kristola zaitasunekin eri gustatzen zitzaiten pile bat inguru hoi. Eta hor justu hasi zen pandemia, eta badune musikal bat prestatu eta ezkin benin, baina bueno, horrere ja hasi zen etxera bideoi, justu nire arpatu zaten ere nire barne borroka hoiekin, eta erten alda igual pandemia hortan sartu ginelaik eta beldurroi sartu zakutelaik oinekin sartu nintzela nire buruen gehiago. Eta nola ere egiten aldakuten kanpoko niri orain txeberian, orain gainera perspektibakin behiretzen duzu, tarten zu, ze txorra da etxera bidaltzea. Baina eske ze txorra da. Eta momentu hortan ze serio hartzen alduzun eta sinetxi eta gainera segun zuri ze momentutan harpatzen datzun. Azkenean hor nik uste dut aislatu nintzela ere bai bertze borroka guzietaz, lehenago debatzen aipatu dugun aserre hortaz. Eta hartu nuela denbora hoi nire buruekin, baina batez ere nire buruekin ez nintzen... Zekin dola erran. Ez nire buruen zaintzeko ez deuz, ze niko noi ez dakititen. baina bai, oniken duda gehiago dukitzeko nire buruekiko, eta baina aldi berean ere, oroitzen dut momentu poiz bat bezala, orden ez dakit nola klasifikatuko nuke. Eta gero, debeku berrien zerrendak imetean dugu Adel, dela ustut emakume bat kriston ahotsa dona, eta ustut ahotsakin eta kristone referentzia dela. Eta abeslari bezala erten aldut hemen batxillerren hasten naizela pues, ahotsa gehiago zaintzen, gehiago abesten, eta gehiago fijatzen Adel, Inaute Lorrietan, eta nola abesteko manera horietan.
Katxarin pensatzen dut, aldi berean ba ahotsa lantzen hastea, gehiago abesten hastea, eta ba zure buruarekin debeku berri hoiek izatea, hau da, ez, konplejo guzi hoiek, batzuetan uztartzeko zailak izanen zirela. Ez dakit garaiotan ere noizbait jarri zinen jendaurrean abesten, pentsatzen dut ikasgelan edo ba arituko zinetela, ez, bata bertzearen parean, ba, kantuan eta bertzelakoak egiten. Nola bizi zenun, abestea bezalako jardun bat, batzuetan publikoa dena, aldi berean zure buruarekin mila konplejo zenitun garai otan.
Piskat lotzen dut, izarren ahotsa fase hortara asintzela biolina ikasten, nire ditzen ez jartzen zigutela zure biolin desastros horrekin guraso guzina itzinean, eta baino hankak dardarka, eta erten zira baino ze lotxa. Baina, ze behartzagon. Baina aldi berean, hor manituen biolineko irakasarekin teknika batzuk lasaitzeko eta hola, gero aldi ontera lagundu nautenak. Eta nire ditzen naiz, hemen laugarren astean edo nik bi astera maten nituen, eta antzerkikoak jarri zigula banan-banaka tximinoan egiten denen aitzinean. Eta era, oi, ni nire lotxia goziekin, ez nakela non sartu, baina ingurak ere iten datza honitz eta hain lotxagabeak ziren denak azkenean kontagiatzen zarela. Baina egie da, ez dela, berdina, instrumentu baten gibelean egon, edo zubera, zura hotxakin jendea itzinean atra. Eta horri hasi ginen ere bai taldetxo bat iten, Lagoaizetara izena zuena, ginera Joan Esaltxu, Maialen Jaurena, Irati Elizaldetani, eta horrera hasi ginen ja abesten, lehenbizko kontzertuak abesten, eta hor jendea itzinean hasierako kontzertuan izaten zen kristoneko lurrikarak ahotsean, kriston nervioak, baina aldi beran ere laguntzen datzu pixkat zure buruan sinesten eta zure barne hoi atratzen, ez? Hainbertze denboraz sartzen ibilizaren hoi atratzen. eta baina honi gaunitzen kontzertu batin eta gero ni gerez jaten naiz eta gero ja pasten zait. Baina baina bai dela, nik uste dut abeslaria honitzi pastuko zaiela, ez? Azkenean botatzen duzun hoi, gero batzutan berriz bueltan dortzen zaitzule. Baina abesteak badu nik uste bere xioi, ez? Azkenean zure ahotsa atratzen duzula, ez dela instrumento bat atratzea, eta bauzu barne borroka zure komplejoak, baina aldi berean ere nahi duzu pixkat zei karakterroi atra, eta uste dut ja momentu hortan agola eta karakterroi atra nahi dutela bezan.
Kosta zitzaizun alaitzen askatasun hori ezagututa gero bastanera hueltatzea eta berriz inguru itxiago batera hueltatzea?
Ba, erran barra dut igual ere, horko askatasun horrek, ere kizazkitela behiak bastanen, eta pertsona bezala ulertzen nola gehiago bakotxan errealitatea baztanen, eta horrek ere ematen zatela perspektiba hoi de zukola pentsatzen baduzu ere da igual ez zarela koinoiz mendikatra eta ulertzen datzut, baina ere bai hoi konturatzen zara baztanen honetan ezkarela inbertzerekitzen eta dantzatzeko eta jendeakin harremantzeko ez dagoela olako lasaitasun hoi anbaden bezala. Ni horitzen izan, eske, ez zuen inporta. Norekin egon, ez dakiz, bueno, dantzatu, kantatu, ergela nahin, eta hoi bai, baztanen badela kriston, komplejoak alde hortatik. Baina ez nuen batere atzeratu abezala kusi baztan alde hortatik. Gaur egun duten borroka da, nire buruekiko duten hausnarketa da, hiritartasunei ematen zaiola garapen fasea handiago batean dagola bezala. Eta nik uste dut nekazalere mua dagola beti aitzinetik, eta nekazalaren mutik hauniz duela ikasteko hiriak, ez? Orden pixket, igual, ni alaitzera joan nintzen pentsatzen aisa aurreratuko izango zela eta hola, baina uste dut herrietako eta nekazalera ere muko kolektibotasun horrek eta hola, pues, garapen fase hortan aisa itzinatuago mantentzen duela kazalaren mua. Eta baina ez da igual komplejo gehiago eduki edo antzerkira eta hola hain zabalaz izan, uste dut baztan eta bueno, inguru hauek aski interesgarri direla diko jendean dako. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're a sort of getting old and made us restless. It was just like a movie, it was just like a song.
Katxalin hurbildu gara gaur egunera, bukatu zen batxilergoa alaitzen eta momentu hori, inflexio puntu hori zer pasatzen da batxilerra eta gero, zer egin nahi dut, zer egin behar dut. Nola da gaur egunera hurbilduko den fase hau, Katxalin?
Ba, biramen aukeratzen dut kontraesanak, duplana, zahara, artista bezala eta kean, kin, edo ez dakit nola deitzen den inglesez, osea, badot kriston drama horrekin. Eta kontraesanak duplana da nahiko kainerba kantue. Eta letra ere gustatzen zaita unit, ze da nire hausnarketa edo konturatu nahi zen arlo, bueno, arlo ezak ditzen zaion, nagusienetakoa, dela denek dugula gure kontraesanak, denak gabiltzala zerbait erten baino bertze gauz betiten, eta gure privilegioa kontu dena hartu gula zerbait erten dugun bakotxean, ez? Edo behiratu behar dugula nondik aidan solasian edo nondik aiden egiten pertsona bakoitza. Astor eta perdiko, dirutan justiko, jalmas hijo de puta, zemus aspaldiko, gure faltxukeria. Kalean ikusia, umeek ikasia. Beste alditan esan da, batzutan edan da, zenean beti ezurretan ara barbikotea kantxan, beti dabil saltxan, ez bidatu gure hitzetan. Beste alditan esan da, batzutan edan da, zenean beti ezurretan ara barbikotea kantxan, beti dabil saltxan, ez bidatu gure hitzetan. Gero bertetik dut Zahara, orain dela hile bate batzuk usinuen bere kontzertu bat, eta gelditu nintzen harritue, eta uste dut dela referente nahiko potente bat, batez ere horre ikusi behar da berak Xuri den privilegiotatik eta Madriden epizentroa den momentu hortatik baituela aukera gehiago, baino emakume bezala eta ama bezala baituen edo jartzen zaizkion baldintzak aprobetsatzen dituela kriston xoa mateko, eta uste dut ere borroka batzuk erresago direla hemen Euskal Herrien Madrid batean edo Kordoba batean baino. Orden, oi, Zarak iruditzen zait artista bezala arras eredugarria, batez ere ez delako sexualizatzen jendean aitzinean, ez delako behar hoi edo behar hoi sentitzen sexualizatzeko, eta hemen sartzen naiz bertze osnarketa batean erten aldela, eta eman dizkida kriston buruko minak ere bai, hausnarketa honek, eta da artista bezala ze behar dugun batez ere emakumeak gure buru sexualizatzeko, eta aldi berean zergatik ez dugun sexualizatu behar gure burue, ez? Baino horri duritzen zait ez dela kasualidadea artista honitzek batez ere emakumeek arropa arras murritzek eramaten duztela, eta hor sartzen zait barne borroka bat dela utzi behar da askatasunoi bada, baina askatasunoi zeren menpe dago, ez? Zeren menpe aizara zure askatasunoi errebindikatzen arropa murritzoiekin, ez? Eta bertza, baina bertzaldetik ere ze bat dituzura eman behar zune dituzun arropak. Baina adiez zara, iduritu zitzaiten kriston eredugarri, batez ere nik eraman nahi duten bizi horrendako, ze uste dut gero ere bai, bakotsak bere bizi eraman behar duela berek nahi duen moduen, zein minik ez iten ez dion bitartean, eh? Eta, bueno, Zarak eman zuen showa izan zen, bera eta bere lau dantzariak arropa beltz luzea handi batzukin, ilea hola bustie bezala gibelat, eta gero bertze bi pertsona zituen gibelean teknoa egiten. Eta idutu zaiten kriston revoluzionaria, olako emakume bat hogei, ezakizu mani urtzen bat berrogei. Ola, ezakit, olako inderrakin, olako gauzek erten, badukantu bat dela esto no es una canción política, dela arras interesgarria, eta hoi, ezakit, idutu zaiten arras ere dugarria, berak batzun inderra, ezakit, zapatzen zatzun, eta zen ikeragarri. Eta gero bertzetik dugukian, erten aldaela, orain txeberian gien iristen zaiten musika dela, eta uste dut, gogotxu nago bertze proiektu berri bet sortzeko, eta uste dut kean bezalako estilo bateko izango dela. Eta hoxen, itzultzen kontra esanetara, gaur egun erten alda magisteritza ikasten nahi naizela, lortu dutela magisteritza ikastea, selektibaren eta izan egiten, bueno, kriston roioak izan egiten selektibidadeakin eta hola, baina azkenean lortu nuen sartzea unibertsitatean, eta hemen konturatzen zara, bertzeate bat erekitzen zaitzule, ez? Unibertsitateko momentuek, ez? Idealizatu dugun unibertsitatea, maten du direla kriston etapa eroa, zuke egiten duzula nahi duzuna, bueno, eta konturatzen zara, gauzak ez direla horrela, segitzen duzula berdina izaten, bertzeletoki batean, baina, bueno, hemen konturatzen zara kanpoan bizitzeak zer dakarren, ez? Inoizien itzen bizia etxetik kanpo, eta nahiko esperientzia positiboa egerran. Igual gurasoekiko izan duten atxikimendu hortatik laxatzeko eta pixkat nere buru eraikitzeko momentua izan, oza, hasi zait orain. Gero kritikotasun hortan eraikitzen diren diktadura txikioetatik laxatzeko ere bai, uste dut izan dutela oraingo fase hau. Eta hoxen, uste dut unibertsitate garaiak nahiko idealizatu daudela orokorrean, eta ikasi dut batez ere zuk etorkizuna egiten duzun plan hoiek hain egonkorrak ez izaten, ez? Ze nik pentsatu nuen Gasteizen ikastea izan behar zela kriston esperientzia hon, ez dakit zer, eta konturatzen zara gauzek ez dira zuk nahi dituzun bezalaukak izan behar, inoiz. Dut dela, bosgarren fase honetan izan duten ikasketa, ez? Gauzek ez dira zuk pentsatu duzun bezala izan behar, guztiz. Orduan ikasi behar da fleksibleago izaten, eta zure burua ere bai gehiago barkatzen eta onartzen, sektorriko direla, hartu behar dituzula, eta zukera bakita ere bai, baina bueno, ez hain egonkor eta etorkizuna hain finkoan, ze bertzen azera ematen zuzu kriston ostia. eta hoi, untakoan sartzen da, ustut fase honetan, ikasketa hoi, gauzak ez direla sobra planeatu behar, eta ere bai, pertsonetatik ere bai, ez duzula hainbertze espero behar, eta hainbertze juzgatu behar, batzutan pentsatzen duzun pertsonak, haunitzetan pertsonak eraikitzen dugula guk, eta gero, azten garela ezagutzen pertsona bat, eta hoi, azkenean ez eraikitzen hainbertze pertsonak, uzten ere bakotxai den bezala izaten, eta uste dut, pertsona guztietatik dugula zerbait ikasteko, naiz eta deustan ezko koinziditu, baina bueno, azkenan ulertu behar da bakotxak badela bere bizie, bere bizitzeko modu bet, eta hoi, unartu behar dela, baina gero zuk ere, zure barne borrokak eta kanpoko borrokak ere eraman behar dituzula. Eta ahuldu behar zarela zara egiten duen bezala, zure borroka hoietan, bai.
Katxalina, aipatu duzu, buruan baduzula edo nahiko zenukela ez, musika estilo batera hurbiltzen den proiekturen bat egin, ez dakit abeslari bezala musikari dagokionez, zertan ibilizaren ba azken bolada hontan, ze asmo duzun, aintzinera begira, zertan zabiltzen orain?
Begira, eman ditut kontzertuat, bueno, bat bi bakarrik, eta izan zen esperientzia raspoite, Txokoto Tabernan eman nuen bat, akitu ginola denak nigarrez. Osea, izan zen, auzoko terapia bezala, bueno, terrible, denak nigerrez. Nera itetzen ez da torri ikustera, zeba ikustera ben aldera azten da nigerrez. Eta gaizua, aita barkatu. Eta, hoi, izan zen, arraspo egite, et momentu bat ere ikusteko posible nuela zerbaitin. Eta ere bai, nera hotxa, jopos, nera hotxak baleo du zerbaiteko ez. Kanto klasetara ere asinez Mendonostin. Eta, bueno, bi nodulotut, baina, bueno, hortxe egongo diren ikusten ere bizitza guzien. Eta gero, orain asinez pleurakin kantatzen, bere azkeneko kontzertutan. Gelditzen zaizkigu hiru lau kontzertu. Eta ja, benduak 23 emanen dugu azkena. Eta hori izan da, bertze ikasketa bat zen ere gitarra eta nere dramatismotik atratzeko eta pixket alduntzeko bezala, uste dut. Eta bertze musika mota bat ere abesteko. Inoiz ez nuen kantatu egola arroka. Eta egirran arras positiua, oza, arras esperientzia positiua. Eta ikasteko ere bai, Einaute Lorri eta Gentzazpi hau kantatzetik pleura kantatzera bada alde handi bet. Eta batez ere jarrerak ematen datzun hortara, ez? Ze uste dut musika honitz jarrerakin abesten duzule eta jarrerak baldintzatzen datzule honitz abesteko modu hoi. Eta nire kantokirak esak erten dat, denak engainatzea erresa dela eta engainatu behar dela jendea. Eta abesten orden hoi, uste dut hor ikasi dutela honitz. Eta gero aitzinatu behire bai nahiko nuke zerbaitin, ez Katxalena izmendi bezala nahiko nuen taldetxo batin eta pues, batez ere gozatu, bidez gozatu eta datorko dena pues, hartu. Inongo helburu edo edorkizun finko gabe.
Ba, Katxalena izmendi ni gustora sentituko naiz engainatua zure gandik, segi hortan Katxalin, segi abesten, ba, bizitza musikaz goxeatzen eta mila esker zure magalean jartzen usteagatik, placer bat.
Bale, esker mila bintzuri.
Lehen musua eman ta iru urtera, animatua geunden nau bat izatera, bide guztiz ederra izan zen asera, zenbat gau bero eta zenbat saiakera, baina egin ala demorak aurrera, desagertzen joan zen lehenengo plazera, orain itzu mutxuak tematu oigera, gozamena da baina, gozamenik bera. Espaldi ez dugula uninik era izteri, ez zoearen alde beretik jaizteri, esperantza ez dago betiko eusteri, hilero marrago esterik.